Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler gündelikmede men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'da eskerlere goşun almak ve kulluk möhletini tamamlayan eskerleri öýlerine uğratmak işi devam eder. Bu aralıkta goşundaki korrupsiýa barada haber berilýär. Türkmenistan'ın kronikası garaşsyz neşirinin haberine göre goşun möhletini tamamlayan eskerlerin öýlerine goý berilmegi esli maliýet çykdyjylaryny göz öňünde tutýar. Eskerler harby bölümi terk etmezden ozal harby eşiklerini şol sanda içki giyimlerini ýerine gaýtarmaly we egneşip hemde Harastaçılık encamları için 270 manat tölümeli deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyor. Neşrin malumatına göre bu miktarda pul etkilerin kulluk dövründe yerine getiren işine ve harbi derecesine göre olarak ayda 90'dan 100 manat çenli tölümeli puldan saklanıp alınmalı. Kalın pulları onların bank hesabına geçirilmeli. Eskerin hesabı olmasa aktarılan pul onun en atasının hesabına uğradılmalı. Türkmenistan'ın kronikası harbi bölümün komandirine 1000 manat para verip enataların öz oğlunu harbi zapata koy vermek ve harbi kulluğa çağrılmak varadaki kanunun metbuğutu çap edilmekten ertesi öylerine ekidilip bilinyenliğini haber veriyar ve bolmasa eskerin harbi bölümünde yine de bir yarım iki ay taklanıp bilinyenliğini yazıyar. Şeýle de neşir daşy uzaky harby bölümde gulluk eden bir ýigide talgylanyp resmi däl ýagdaýda etkerleriň däp boýunça nowatçy we garawul gözekçilik nokoduna adyndan 200 manat möçberde sowgat bermeldigini ýazýar. Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırış yılda 2 yedek 1. aprelden 30. iyuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli geçirilýär çeşmelere göre Türkmenistan'ın gorunmak ministrliginin buyruğu esasında 2 yıllık harbi kulluğun möhletinin utaryan seneti etkerin kulluğu başlayan ilkinci gününden hataplanýar. Türkmenistan'ın yararlı güçlerinde kulluk möhleti 2 yıldan ibaret. İyun ayının başında Türkmenistan'ın gün ortasındaki terhet koşunlarında kulluk eden onlarca etkerin möhletinin kutaran vaktin Türkmenistan'da öýlerine gaýdyp bilmeýändigi belli boldy. Adatlyk radiosu bilen adynyň eferde tutulmazlygy şertde gürleşen bir näçe etkeriň enatasynyň söýlerine görä yerli resmiler eskerlerin öýlerine goý berilmeginiň uzağa çekmegini harby häkimetleriň demir ýol ulaglaryny wagtynda üçin etmeýändigi bilen baglanyşdyrypdyrlar. 24 martda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken kararynda gulluk möhletini dolan harby gullukçylar 2022-nji ýylyň aprel we iýun aralygynda Türkmenistan'ın gerekli güçlerinden, beylikli koşullarından ve harbi idaralarından harbi kulluktan boşaltmalıdır gaydılıp deyim. Harbi kulluk möhletini tamamlayan etkerlerin öylerine koy verilmeginin iyide çekilmegi öňüm bolup de 2020-nji ýylyň gözünde etkerlerin kulluktan boşadılmak möhletinin giýjagy almagy korrupsiýa bilen bagly bolunlygy habar berilipdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary şonda goşun gullugyny gutaryp gelen bir näçe etkerlere talgylanyp, harby bölümlerdäki komandirleriň etkerleri wagtynda öýlerine goý bermek üçin para alýandyklaryny habar berdiler. Käbir ýagdaýlarda para bermekden boýun gaçyran etkerlere möhletden bir näçe ay geç, ýagny ýanwar aýynda öýlerine gitmäge ruhsat berilejekdigi duýdurylypdy. Habarçylar şonda Hakal vilayetinin Göktepe şäheriniň we Balkan vilayetinin Serdar şäheriniň harby bölümlerinde gulluk eden bir näçe ýigit bilen söhbetdeş bolup, soralýan paranyň mukdarynyň 1000-den 3000 manada çenli, ýagny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 285 dollardan 2850 dollar aralygyna ýetýänligini habar beripdi.